Welkom bij Podletiek.
In vandaagse episode, Malema, Supersport en die raskaart. Cyril Ramaphosa se skuif na links. En laastens, hoe machtig is die ANC? Goed, dit bring ons dan by ons eerste besprekingspunt. Malema het onlangs by 'n jeugdag saam byeenkoms in KwaZulu-Natal gesê dat hy glo die meerderheid van Indiërs is rassisties. Nou, hierdie incident is natuurlik op sosiale media wyd en sui deur 'n paar mense as haatspraak of afkeringswaardig beskou, maar dan sou ook natuurlik ander mense wat totaal en al meneer Malema se woorde regverdig en probeer verdedig. Ek dink dit is vreeslik interessant op hierdie punt, want ek dink dis een van die eerste kere in die onlangse geskiedenis wat die EFF nie noodwendig uitdruklik slegs wit mense teiken in hulle bombastiese politieke retoriek nie. Ek weet nie wat dink julle noodwendig oor hierdie punt nie.
Daniel, ek moet sê, ek dink is hartseer dat ons by punt gekom het wat ons dankbaar is, dat dankie tog ander mense word nou uiteindelik geteiken. En verstaan, hoe belaglik is dit? Ek wil graag hê ons moet net so 'n bietjie delf van hierdie woord rasisme. Okay, so rasisme beteken as ek op grond van iemand se ras hierdie persoon een of ander negativiteit toesnou of sê dit is inherent aan daardie persoon se karakter gebaseer op iemand se ras. Nou, die algemene standpunt is ek kan jou kritiseer oor die tipe truitjie wat jy aan het. Ek kan jou kritiseer oor jou keuse in rugby spanne wat ek al, maar jou ras is inherent aan jou skepping en sou mense dan glo soos wat ek doen dat daar 'n skepper is en jy vat iemand aan bloot op grond van hulle ras en jy skryf sekere persoonlikheidseienskappe aan ras toe. Ek dink dis 'n verskriklik gevaarlike lyn om te loop en meneer Malema is besig om dinge toelaatbaar te maak wat absoluut ontoelaatbaar behoort te wees, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die 21ste eeu, hoe ver het ons nie gekom nie.
Ek dink in alle eerlikheid, ons moenie naïef wees oor die feit dat hierdie is politieke spel deur die EFF nie. Hulle is so goed geskool in die hele idee van marxistiese politieke speletjies en om 'n spesifieke teikengroep tribalistiese om soort van so 'n tipe vyand minstens op te roep om jou ondersteuners byeen te bring, is typies iets wat die marxistiese politieke leerskool doen.
Maar wat interessant is, as jy daaraan dink, hulle is besig om soveel minderhede in die land te teiken, dat hierdie groep minderhede op die ou en dat dalk redelike substansiële groep mense gaan wees, wat allemaal voel, die EFF teiken hulle allemaal afsonderlik, maar toch in geheel.
Ek het nou dag gehoor, iemand het gesê, as hulle klaar is met die Indiërs, dan gaan hulle oorgaan na die brein mense, as hulle klaar is met die brein mense, dan die Wendas, en dan elke fynere etniese skakering daar.
En op die ouende gaan dan niemand oorwees om vir enige iemand namens hulle te praat nie.
Ja, kyk, daar's 'n fyn balans, of 'n fyn grens, die balans is nie so fyn nie, maar 'n fyn grens tussen nationalisme en fascisme, ongelukkig. Nationalisme is om te sê, dit wat ek is, ek gaan nie jammer sê daarvoor nie, en dit wat my volk noodwendig is. Fascisme is daai punt wat jy afbrekend teenoor ander is. Ja, goed, daarom ons kan daar praat, maar ek meen, dis nie maar in leke terme.
Ek hoor jou, maar weet jy, ek sou versigtig wees vir die woord nationalisme. Ek dink wat jy nou net beskryf het, is eerder patriotisme.
Goed.
En ek dink daar's 'n gesonde onderskeid tussen daai twee, want ek byvoorbeeld sien myself as 'n patriot, nie 'n nationalist nie.
Okay, geldig. Daar kan iets as 'n volksnationalisme wees, kan nou nie wat jy sê, ek identificeer nie noodwendig met die Suid-Afrikaanse vlag nie, maar ek identificeer as 'n Khoza Zuluwenda ensovoorts. Of dan nou as 'n Suid-Afrikaanse Indeer, wat in hierdie geval, en ek dink Daniel wys dit reg uit, nie, dit is net nie aanvaarbaar in die manier hoe van hulle gepraat word nie.
Wel, net terug op daai punt, wat vir my net interessant is nou die verskriklike lawaai wat deur baie mense gemaak word oor Malema wat gesê die meerderheid Indiërs is rassisties, en iemand soos Feral Haffagy, wat nou spesifiek geteiken voel deur hierdie Malema se uitsprake. Wat wel net vir my interessant is ek dink nie dis 'n regverdige vergelyking om te tref tussen Malema wat sê alle Indiërs of die meerderheid Indiërs is rassisties teenoor Malema wat sing dat wit mense byvoorbeeld geskiet moet word nie. En dis net my snaaks dat hierdie klein bietjie van aanhitsing vir so groot media uitbarsting, storm tot gelei het in vergelyking met vir jare al wat die EFF letterlik volksmoord
aanmoedig. Maar kom ons dink eerlik hieroor, wat gaan die effek hiervan wees? Ek vir een is nie oortuig dat dit enigszins die EFF in volgende jaar se verkiesings negatief gaan affekteer nie. Ek dink nie dit gaan hulle noodwendig help nie, maar ek dink dit is 'n manier om hulle basis steun by een te bring op te sweep in een of ander rassistiese opswepingswoord ding. Om dan te sien kan ons minstens ons mense by mekaar hou. Ek dink hulle gaan volgende jaar presies dieselfde kry as wat hulle in die vorige verkiesing gekry het.
Herman, ek dink jy vat 'n sekere punt baie mooi raak en dit is dat dit baie makliker is om mense teen iets te verenig as wat het is om hulle vir iets te verenig. En ek gaan nie voorbeelde uit die geskiedenis noem nie, maar julle weet wat eksplisiete voorbeelde daar in die geskiedenis was van wanneer die mense teen iemand verenig. Kom ons gebruik wel die praktiese voorbeeld van 1948 se swart gevaar retoriek. En ek nie te diep hierby ingaan nie, maar die oomblik wat jy 'n vyand identifiseer en sê, "Da, ons gaan vir hulle," dan is dit maklik om mense te verenig, want jy sê, "As ons nie saam staan nie, gaan X, Y en Z gebeur." En dan kan jy die waarheid basies verdraai soos wat dit jou pas. En ek verstaan, dis 'n interessante lyn om te trek. Maar ek dink ons moet versigtig wees, ons moet die tekens sien van mense wat daardie tipe politieke narratief begin voer.
Wat as ons die tekens gesien het, fantasties, wat dan?
Wel, ek dink eerlik waar die wet is van verstelmans te beskerm. Ek kan nie sien hoe jy iemand nie kan skuldig bevind aan haatspraak, wat sulke tipe liedere sing of wat sulke uitsprake maak.
Kyk, in hierdie uitspraak, kom ek sê dalk nou 'n kontroversiële ding, maar ek dink deur te sê, ek dink dis 'n absolute bogstelling wat Malema gemaak het, dit is rassisties en dit is verdeelend, maar ek dink nie dit is onwettig nie en ek dink nie dit behoort onwettig te wees nie. Om 'n rassist te wees, dink ek, behoort nie onwettig te wees nie. Dis ek dink onaangenaam vir almal, vir enige regdenkende persoon, maar ek dink nie is die staat se plek om te begin opinies.
Ek stem saam, Herman, en jy weet hoe absoluut libertijns ek omtrent in hierdie siening is oor vryheid van spraak, maar my probleem met dit is 10 tot 15 jaar terug was die aanvanklike stellings wat deur Malema gemaak word toe hy nog by die ANC jeugliga was, ook breë aantuigings van byvoorbeeld wit mense is rassisties of wit mense stel nie belang in Suid-Afrika nie, of wit mense is die breedle vir ekonomiese swaarkind in die land, en dit het gelei en gevorder en ontwikkel tot die retoriek wat ons vandag sien, wat regtig eintlik besonder gevaarlik is.
Maar op watter punt sê jy dan staatlike beskerming oproep vir die slagoffergroep van so 'n Malema tipe uitspraak? Want ons het 'n definisie van haatspraak, die hele idee van artikel 16 van ons grondwet, waar dit praat van 'n spesifieke oproep tot geweld teenoor identifiseerbare groep persone. Ek dink daai wetgewing behoort genoeg te wees.
Ek stem saam, maar dit word nie toegepas nie. Dit word eenvoudig nie behoorlik toegepas nie. Ek dink ek in hierdie sin is ek nie soos die absolutistiese vryheid van spraak voorstanders van Amerika wat en sê enigiets wat gesê word is totaal en al aanvaarbaar nie. Ek dink Suid-Afrika tref 'n goeie balans tussen waar ons sê jy kan sê wat jy wil sê, maar dit moet net nie geweld aanhits nie.
Ek dink miskien as ons 'n verlenging op die argument kan voer, en miskien is dit ook baie aktueel om te kyk na byvoorbeeld die Ashwin Willemse saak. Goed, nou kom ons ongelukkig op 'n punt, en die woord rasis is 'n woord wat almal in Suid-Afrika kent in die tyd dat jy 5 jaar oud is, en is 'n woord wat baie groot deel van ons daaglikse gesprek is. Maar byvoorbeeld om iemand net 'n rasis te noem wanneer dit vir jou gemaklik is, of om 'n argument outomaties te wen, kom ons noem dit dan maar die raskaart argument, is ook gevaarlik. Die rede daarvoor volgens my is dat mens dan op 'n punt kom wat dit goedkoop raak. Ek meen rasisme is 'n verskriklike ding. Dit is nie goed. Natuurlik of dit wettig of nie wettig moet wees nie, kan julle twee regspesialiste oorstry, maar ek meen die punt is jy kan nie iemand uitkryt op grond van iets wat glad nie in hulle beheer was nie. Dis geneties en dis hulle gebore is. Nou die punt is die oomblik wanneer ons elke keer wanneer ons nie met iemand saamstem nie sê maar jy's 'n rasis en dis hoekom essensieel jy die argument behoort te verloor, dan word rasisme verskriklik goedkoop. Dan slaan ons nie meer ag op iets wat eintlik regtig belangrik behoort te wees nie.
Maar ek dink een ding wat ons dalk net moet onthou en ek wonder of hierdie soort van die Instituut vir Rasverhoudings het, ek dink in hulle 2016 rasseverhoudingsverslag, het hulle daarop gewys dat rasseharmonie in Suid-Afrika amper ongewoon hoog is as mens die sosio-ekonomiese omstandighede in Suid-Afrika in ag neem.
Tussen individue wel.
Maar dis die ding.
Nie tussen groepe nie.
Nee, maar dis die ding is, ek dink daar sou is definitief iets te sê vir die feit dat die algemene burger, Suid-Afrikaanse burger, nie dink soos Malema nie, en dat ons moet perspektief bou, dat so ou soos hy speel 'n politieke spel, 'n ongelooflike gevaarlike spel, maar ek dink nie dis verteenwoordiging van
die probleem is
groot groep mense nie.
Wat ek dink gebeur is, hulle het, ek stem 100% saam, ek dink individue is oor die algemeen redelik gemaklik en tevrede in Suid-Afrika in terme van die rasseverhoudinge. Die probleem, dink ek, kom egter in, waar die EFF het baie suksesvol, soos wat jy nou gesê het, ten spyte van die sosio-ekonomiese omstandighede. Die EFF het die sosio-ekonomiese omstandighede gekoppel aan 'n rassegroep en gesê die sosio-ekonomiese probleme is te danke aan hierdie rassegroep. En ek dink daai verbinding gaan eers gebreek moet word deur, ek weet nie presies wat nie, want Dit help nie
binne gehad. Sy skuif na regs. ek dink daai kan dalk oplos.
Ek dink hierdie is 'n baie gemaklike punt vir ons om dalk aan te skuif na die volgende punt toe, want goed. As ek die bruggie so kan bou, wat is die uitdaging? Die wêreld oor word welsyn toegedien aan mense wat behoefte het, maar in Suid-Afrika, dink byvoorbeeld aan swart ekonomiese bemagtiging of BEE, word welsyn of voordeel nie toegedien aan hulle wat behoefte het nie, maar aan hulle wat voldoen aan 'n sekere rasgroep. So, om in 'n sekere rasgroep te behoort het in Suid-Afrika vir jou voordeel. En die rede waarom dit aangehou word of waarom dit uitgebou word, is na my mening hierdie punt wat ek graag so 'n bietjie wil inlei, en dit is die duidelike skuif na links wat ons ervaar op hierdie stadium by Cyril Ramaphosa.
Nou, by net hom?
Nie net by hom nie, maar ek wil nou nie die waal voor die perde span nie. Ek dink ons later 'n bietjie in diepte oor die ANC praat. Die ding is, omdat ons hierdie ding het van Ramaphosa wat die land nou sedert 15 Februarie ervaar het, nie die hele gedagte van
ek slaap beter elke aand.
Cyril Ramaphosa is die ridder op die wit perd. Ek dink daai hele narratief lei tot die gedagte dat ons net 'n bietjie moet praat oor hierdie ding. Goed, kan ek net 'n vinnige inleiding gee vir die persone wat dalk nie noodwendig heeltemal ingelees is op die politieke spektrum nie.
Dit is net Daniel meester.
So ons hoor dikwels die woorde links, regs en sentrum. Nou ver links of die Franse woord daarvoor is extreme gauche. Dit beteken letterlik net ver links. Hierdie is tipies mense wat sosialistiese partye is, trotskiste, maoïste, mense wat glo in 'n sterk sentrale regering wat voel daar behoort eintlik baie inmenging te wees van die staat omdat hierdie staat so sterk regering is, nul bronne toedeel en ons eintlik maar in 'n absoluut kommunistiese staat wat natuurlik ver links is daar een besluitnemer en daai besluitnemer voer besluite oor die res.
Ek moet net vir jou sê jou verduidelikings, ek dink baie akkuraat, maar jou ideologiese onderrok wys, want die feit dat jy die woord inmenging gebruik, plaas jy al reeds onmiddellik op die spektrum waaroor jy praat.
Ek vra om verskoning, maar ek herken daardie onderrok uitdaging.
mooi onderrok.
Kom ons sê na die ander kant toe ver regs. Nou ver regs, die verste regs wat jy kan gaan, is miskien 'n absolute ekstreme nasionalisme, of kom ons noem dit dan nou 'n fasisme. Fasisme van die Latijn fasce, wat maar net eintlik verwys na klomp stokke wat saamgebind is. Hierdie hele gedagte van as jy nie saam met ons is nie, dan behoort daar eintlik teenoor jou opgetree te word ensovoorts. Maar 'n meer regse waarde is hierdie gedagte van kapitalisme en die vrye mark en markkragte vraag en aanbod behoort te bepaal wat word toegedeel, waar word besluite geneem en hoe word besluite geneem. En dan op die sentrum van die skaal sal ons mense hê wat miskien meer pragmaties is en nie noodwendig so ideologies nie. So dit is nou baie breë inleiding en ek weet julle ouens is baie ingelees by politiek, so dis nou maar 'n leuke verduideliking.
Interessante vraag, net die waarde van die Suid-Afrikaanse bevolking in Hebreë.
Jeeg, ek dink dis 'n baie interessante vraag. Goed, as ons kyk na byvoorbeeld die ANC, dan is hulle tradisioneel sentrum links en ek dink ek wil vinnig verduidelik dat hulle nie meer is nie. Maar ek dink die mense essensieel is nie sentrum links nie. Ek dink ons het sentrum links geword omdat die ANC
die burger.
Die burgers. Ek dink die ANC het in die 70s ondersteuning gesoek en hulle het dit gekry van sosialistiese groepe af. En dit het toe die narratief geword wat ons voer. Dit het die opleiding geword wat byvoorbeeld Steve Biko ontvang het. So Ek dink mense is geneig om meer konservatief te wees in Suid-Afrika deur die spektrum, deur die bank, en deur swart, blank. As miskien maar die wêreld norm is. Wat is die redes daarvoor? Ons kan daaroor praat, maar ek dink die gemiddelde burger is sentrum regs, maar ek dink die politiek is sentrum links. Dis 'n opinie, ek kan heeltemal verkeerd wees.
Ek sou graag daarby wil aansluit. Dit sê dat ek dink ek stem 100% saam met wel jou ontleding dat Suid-Afrikaners oor die algemeen konservatief is en ek dink dit gaan oor rasse grense. Maar ek sou dit beperk tot redelike sosiale aspekte. Ek dink dit gaan oor die rol van die familie, die rol van gemeenskap, dink ek, is die meerderheid Suid-Afrikaners hier op dieselfde bladsy. Ek dink egter die probleem is dat 'n groot deel van Suid-Afrikaners is links en hier sluit ek, dis dalk noodwendig bietjie kontroversieel, maar ek dink Afrikaners oor die algemeen ook. Ek bedoel, die apartheid regering was per definisie 'n ingrypende staat. Dit was 'n staat wat nasionale liggame geskep het, dit het nasionale krag voorsien, dit het nasionale wapens voorsien.
Meer as dit het gesê wie mag waar bly en wie mag met wie trou.
Absoluut.
Ja, en daar was grondonteiening sonder werklike vergoeding, as jy dink aan die Valdam en daai hele storie.
Ja, so die punt is dat ek dink op as mens amper na uit 'n staatregtelike oogpunt na kyk, dink ek is Suid-Afrikaners meer links as wat hulle reg is. Ek dink 'n libertynse beweging in Suid-Afrika is iets wat vreemd is op hierdie punt. Ek dink dit het gegroei in die laaste paar jaar en ek dink dis net eenvoudig weens die toenemende ingrypende aard van ons huidige staat
en die opbou van ontevredenheid.
Ja.
Maar ek moet vir jou wel sê, dit is ek hoor jou definisie van links en regs, maar op 'n manier, ek is nie presies seker waarmee ek verskil nie, maar ek sou myself tipies op hier op een van die kante van die spektrum plaas, laat ek nou nie presies sê waar nie, dan wys my onderrok en ek dink nie hy is so skoon soos Pulse nie, maar die idee dat jy regs op die spektrum is as jy sterk nationalisties is, dis die probleem met om te praat van links en regs. Ja, ek dink daar's 'n Franse spektrum, ek dink daar's 'n Amerikaanse spektrum, Brits, Suid-Afrikaanse spektrum.
Herman, ek moet sê, dit sal as jy net letterlik op Google intik links-regs spektrum, dan gaan een van die eerste artikels wat jy kry, gaan vir jou sê, hierdie spektrum is foutief, moet hom nie gebruik. Ek meen, ietsie soos anarchisme kan ver links of ver regs, ietsie soos nazisme kan ver links of ver regs.
Iemand soos Donald Trump, iemand soos Marine Le Pen, kan maar, op beide kante van die skaal.
Dan weer eens, dis, ek dink dis 'n kind wat gebore is uit 20ste eeuw, werklik komplekse politiek, wat ons in 18de eeuw terme probeer uitdruk. As ek wel so 'n bietjie kan aangaan, ek meen, dis maar net 'n basiese inleiding om te sê, min of meer, hoe word die wêreld verstaan? Nou, op 16 februari het president Cyril Ramaphosa in sy heel eerste State of the Nation toespraak.
Staatsrede.
Sy staatsrede natuurlijk. Maar
min rede.
In die volksmond sê ons met die son aan. Nee. Maar goed, die staatsrede het hy een liedjie van Yuma Sikela aangehaal, Tumamina, wat beteken Lena Heinkie. Of nee, dit beteken send me. So het die hele Lena Heinkie word betrokke. Amper JFK, wat kan jy vir jou land doen, narratief gehad? So, ons het hierdie pragmatistiese benadering gesien en dit was een centrum type benadering politiek en ons het gedink, goed, die ANC gaan 'n bietjie meer 'n sentrum beskouing hê, miskien 'n bietjie meer vrye mark.
Ek het daarby aanklank gevind.
Presies. En toe kom die uitdaging van links af en daar kom mense wat sê, maar hy gaan die kapitalis bevoordeel, hy gaan nie noodwendig die man op die straat bevoordeel nie en hy het druk na links gekry. Ons sien die druk, Julius Malema het met 'n party wat 2 jaar oud was, 1 miljoen stemme gekry in 2014. Daar is definitief druk aan die linkerkant en ek dink, en dit is miskien 'n volgende punt om te sê, ek dink dat daardie druk veroorsaak dat Cyril Ramaphosa meer en meer linkerkantse goed begin doen. Die duidelikste daarvan is grondhervorming, ek bedoel die oomblik wat jy iemand sy reg op privaat eiendom begin aantas, dan neig jy nie net meer na sentrum links nie, dan begin jy ver links gaan.
Maar dan sit in staatregtelike termen van wat is die rol van die staat?
Maar interessant genoeg, jy praat van sy staatsrede, en waarna hy gesê het, Tuma Mina, en ek het daai staatsrede geluister, en dit was vir my mooi en goed, en ek het gevoel, verstaan, hier is iets, as Suid-Afrikaner het ek gevoel, ek kan dalk, hier is 'n regering wat ek dalk kan ondersteun onder 'n leier, wat ek dalk 'n trotse leier kan as sien, maar in daai selfde toespraak het hy die kanwurms begin oopmaak van grondonteiening sonder vergoeding, letterlik in daai selfde toespraak. En ek wil net vinnig een ding sê, en ek dink mens moet 'n soort van historiese perspektief net hier vinnig kry. Wie was van die eerste ondersteuners van Cyril Ramaphosa om by Jacob Zuma oor te neem? Dit was mense soos Kusatu en die SHKP. Nou, as jy vir 'n dekade of so 'n aardskapitalis is en jy maak jou baie, baie geldjies uit McDonald's, maar skielik is Blyden Zimande jou beste maat, dan moet mens vra wat se beloftes is gemaak.
Maar ek dink Ramaphosa is nog altyd links. Ek dink nie McDonald's was Ramaphosa se betrokkenheid en besit van McDonald's is 'n aanduider van sy politieke ideologie nie. Ek dink is meer 'n aanduider van dat hy bevoordeel is deur 'n baie spesifieke stelsel.
McPrivilege.
As ons miskien 'n oorgang kan hê, Herman, ek wil net afsluit deur hierdie spesifieke onderwerp af te sluit deur te sê, ek dink die implikasies hiervan mag een van drie goed wees. Eerstens gaan ons sien dat artikel 25 dalk nie verander kan word nie. Dit kan beteken dat groepe soos die EFF of Black First, Land First, na meneer Ramaphosa verwys as 'n sellout, as ek die mooie Afrikaans kan gebruik. En dit mag dalk aan sy stemmersbasis raak. Aan die ander kant, as hy artikel 25 sou verander soos voorgestel, kan dit ekonomiese wantroue in die internasionale sektor hê. En die derde opsie, wat ek dink waarskynlik is, en is nou leke opinie, maar ek vermoed hy gaan dalk vir die kantlyn skop en vir 'n herevaluasie vra ensovoorts, en na 27 April 2019 sal ons 'n wesenlike skuif na 'n kant toe sien. Ek weet nie of dit noodwendig op hierdie stadium opinie, ek dink nie hy gaan noodwendig 'n besluit maak nie.
Weet jy, die moeilike ding is, en dit bring dit nou mooi by die kwestie wat ek vandag wil aanspreek oor die, hoe sterk is die, hoe machtig is die ANC werklik, want tot 'n groot mate hang dit af van hoe machtig is Cyril Ramaphosa. En ons moet onthou dat hy het met, ek dink, minder as 200 stemme of in die omgewing van 200 stemme die presidentsie gewen by Nasrek. In 'n kiespool van omtrent 5000 stemme.
Ja, soos 'n gekraakte fondasie essensieel.
En as mens dan gaan kyk na wie het werklik steen gekry in die ANC se top 6, die persoon met die meeste steen by die konferensie was David Mabuza. 'n goeie ou van die Premier League, 'n goeie Zuma loyalis, en iemand wat ek dink nogals links is op nogals. Die spectrum, as die spectrum nog leef, as hy daarmee klaar is. Dan het mens ook iemand soos Ace Magashule. Die ding is, Ramaphosa se posisie is ongelooflik swak. Hy is, ek dink iemand het een keer, ek kan nie onthou van wie hulle dit gesê het nie, maar hy is in office, maar hy is nie in power nie. Die aantal dinge wat hy werklik kan doen met 'n party wat absoluut versplinter, voor ons oë nagenoeg, is ek dink 'n regte probleem waarmee hy sit. En as ek moet eerlik wees, dink ek, dit is hoekom hy die kan wurms oopgemaak het van grondonteiening sonder vergoeding, want hy het geweet hy moet, kom ons noem dit nou maar, rooi vleis vir daai gedeelte van die ANC gooi om hulle bietjie aan sy kant te kry.
Maar Erwin, dink jy daar is 'n groep mense in die ANC, dink jy daar is ondersteuningsbasis in die ANC wat nie ten gunste van grondonteiening sonder vergoeding is nie? Dink jy daar is 'n genoegsame groep mense wat hierdie gaan teenstaan of intern noodwendig gaan teenstaan, of dink jy wanneer dit kom by 'n eenvoudige stemming in die nasionale vergadering, dan gaan dit eenvoudig wees die ANC gaan blindelings saamstem met die beleid wat voorgestel word, bloot oor dat dit is wat die party sê?
Wel, dit is 'n moeilike ding, want jy gooi die woord genoegsame daarin, maar wat ek wel vir jou kan sê is, ek weet nie of daar genoegsame groep is nie, maar kom ons gaan kyk na die gearplan van die Mandela presidentie. Kom ons gaan kyk na die ekonomiese beleid, hoe dit was van 1994 tot 2007. Ironies genoeg, die Polokwane konferensie waar ons die radverandering van Bekkie na Zuma gehad het. En dan in daai eerste, 13 jaar van die demokrasie, sien ons 'n ekonomies regse staat, iemand wat glo in vrye markte. Ek onthou Zapiro het in die laat 90's 'n spotprent gemaak van moontlik vroeg 2000's van Trevor Manuel, waar hy Margaret Thatcher se handsakkie en Margaret Thatcher se haarstyl het, want hulle het net gevoel
die goeie ou daar.
Hulle het net gevoel dat hierdie is 'n regse regering. En nou sit ons met 'n ANC wat amper Ramaphosa links dwing, maar waar die ekonomiese data, en ek dink iemand soos Trevor Manuel tipies nie in daai rigting sou gaan nie. En ja, Paul.
Herman, kan ek vir jou, ek vir jou vraagie vra oor, en ons het bietjie vroeër hier aan geraak, en ek dink ons het op die naam dan geraak, maar kom ons praat oor etnisiteit, en kom ons praat oor volke en politiek. Die feit dat hy nie Zulu is nie, hoe belangrik is dit in Cyril Ramaphosa se lewe op hierdie stadium? Ten minste binne die ANC kringe.
Ek sou sê dit is 'n swakpunt. Ek dink dit is 'n swakpunt. Die ANC het 'n baie sterk etniese identiteit, en ek dink nie is 'n goeie of 'n slegte ding nie, dis net 'n feit. Maar ek dink nie dit is sy grootste probleem waarmee hy sit nie. Ek dink op die skaal van Ramaphosa probleme is dit een van die kleiner is, want daar is groter kwessies. Nou die dag toe ek petrol ingooi en die petrolprys was so ongelooflik hoog, toe vra ek vir die petroljog, nou, hoekom is die petrolprys so hoog? En toe sy reaksie was, Hulk, I don't know what that Venda is doing. So ek dink natuurlik, daar so is 'n skeidslyn etnies in die ANC, en, maar om eerlik te wees, ek dink dit is soos 'n nanokraakie, wanneer jou femur versplinter is, in vergelyking met die strukturele kwessies wat die ANC tans mee stry. As mens gaan kyk na die Oos-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Noordwes, as mens gaan kyk na Sibusiso Radebe, die parlementslid wat sit eergister doodgeskiet is, en ek moet net hier namens politiek sê dat geen om waar jy op die politieke spectrum val nie, dat 'n parlementslid doodgeskiet is 'n ongelooflike tragedie, en ek dink ons moet bid en hoop dat daar troosting kom waar daar troosting moet wees, maar
ja, dit is sleg vir politiek oor die algemeen, maak nie saak waar jy lê nie, dit is sleg vir wêreldpolitiek.
Hierdie is tekens dat Ramaphosa eenvoudig net nie beheer het nie, en ek daai beheer gaan nie sterker raak op pad 2019 toe nie.
Wel, Erwin, net die laaste vraag dalk, en sien dat ek dink hierdie potsending gaan redelike paadjie stap in die opbou tot die 2019 verkiesing. Dink ek sal graag by jou wil hoor, wat is jou opinie oor wat se impak gaan hierdie swak posisie van Ramaphosa hê voor 2019? Ek dink ons almal besef dis 'n aardige tyd om ons president in te kom so kort 2 jaar voor 'n verkiesing, maar wat dink jy gaan dit behels vir ons hele land?
Die ding is wat Die strukturele swakheid van die ANC is vir die verkiesingsveldtog van die ANC 'n enorme probleem. Dit is jou plaaslike strukture wat jou verkiesingsveldtogte beman en bestuur en bedryf. Jy kan 'n wonderlike taktikus aan die hoof van jou verkiesingsveldtog hê. En ek sê nie ons vorige minister van sport, ou Fikile Malula, is 'n uitstekende taktikus nie, maar
Mr. Veer niks.
Ja, Veer, dit beteken nie niks, maar dis heel moontlik dat hy 'n briljante taktikus is, maar 'n verkiesingsveldtog word gewen op die grond. Hy word gewen op die beginsel van kan jy jou kiesers uitkry by die stembus. En as hierdie faksies die hele tyd beklei oor wie moet hulle lei, wie moet hulle regeer, waar mag hulle bestaan, mag hulle nie bestaan nie, die hele tyd vir howe vra, bestaan ons nie, het ons geldige leierskap, dit ondermyn die vermoë van die plaaslike strukture om die verkiesingsveldtog vir die volgende jaar of so te beman.
Maar was daardie probleme nie al vir die afgelope 20 jaar saam met die ANC en ten spyte van daardie probleme het hulle nog steeds byna hulle 2/3 meerderheid elke keer gekry?
Ek dink dit word erger. Ek dink letterlik mens moet daarna kyk en ek dink Polokwane was 'n waterskeidingsoomblik waar hulle het amper koningsmoord daarso gepleeg en dit word erger want die faksies word al hoe meer gespanne oor die verlies van mag. Nou het ons dit gesien op munisipale vlak, dalk volgende jaar op provinsiale vlak.
Nou ja, meneer, miskien van my kant af kan ek dit sê, ons kan dalk 'n volgende onderwerp hê oor loyaliteit en die invloed wat loyaliteit in die ANC se magsbasis het. Ek dink, dit sal vir my 'n verlaaste woord by die punt wees.
Goed, kom ons sluit dalk net 'n bietjie af. Ek sal graag by julle wil hoor, het julle enige gedagtes oor wat ons en die Suid-Afrikaanse publiek na kan kyk en bietjie op attent wees hierdie volgende 2 weke? Van my kant af dink ek 'n interessante ding wat almal definitief met fyn oë moet dophou is die eerste openbare vergaderings of konsultasies oor die wysiging van artikel 25 oor grondonteiening gaan begin. Dit begin in die Noord-Kaap en 'n week daarna in Limpopo en dan in Mpumalanga. Net 'n punt van my kant af en dalk 'n klein bietjie kritiek teen hierdie hele proses is. Dis interessant genoeg dat al hierdie vergaderings gaan nie in enige een van die groot stede wees nie, glad nie die metro's gaan glad nie gekonsulteer word nie. En dan natuurlik word al hierdie vergaderings gereël vir 11:00 die oggend buite die groot stede. Met ander woorde, die mense wat werklik die grond besit, die mense wat huiseienaars is, die mense wat plaaseienaars is, moet werk
vir die dag. Onafhanklik hulle velkleer, kom ons sê
ja, dit. Ja, onafhanklik hulle velkleer. Alle Suid-Afrikaners wat grond besit, werk. En hulle kan nie 11:00 daar wees nie.
Ek dink jy is per ongeluk nie, Daniel.
Nee, ek dink ook nie, is per ongeluk nie.
Baie min dinge in terme van grondonteiening is per ongeluk, in my opinie.
Die storie wat ek dink ons moet ophou, is die die staatsbeheer oor privaat mediese befondsing en mediese fondse wat nou inskop en ons moet 'n bietjie kyk wat die effek daarvan gaan wees op die uitstekende mediese dienste wat ons regtig in Suid-Afrika het. Die privaat mediese sektor is wêreldklas. Mense kom van reg oor die wêreld vir allerlei tipe behandelings en ek dink ons moet 'n oogie daarop hou want dit maak my baie ongemaklik.
Ja, ek dink ons verskeie, ek dink ons nuus gaan nog steeds maar gedomineer word deur wêreldbeker berigte en so aan wat miskien 'n positiewe lig gee, maar ek dink ons moet definitief die Eskom situasie dophou, die 4.7% wat verwerp is en nou hoor ons van die kabinet se kant af dat minister Gordhan nou betrokke gaan raak by hierdie gesprekke en as dit gebeur, as 'n minister betrokke raak tussen 'n vakbond en werknemers, dan weet 'n mens dat dinge essensieel dat dinge erg is, of dat dinge nie veel erger kan word.
Iets gaan iets tref wat in 'n sirkulêre vinnige rigting beweeg.
Nou ja, dames en heren, jy kan gerus vir ons resensies gaan gee, teken gerus in op Facebook, luister ook op Marula Media, en dan soek op iTunes vir Podlitiek.